Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen günün habarlary bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Ukraina hakerler Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri Vladislav Surkov bilen iltişikli email hasaplarını ele geçirendiklerini, şeyle de bulorun Kremlin Kiev'in işlerini kusulyandığını, açıp görküzyandığını aittiler. Emailler 3-nji noýabrda çap edilmesinden ozal Azatlyk radiosuna gelip gowşupdy we seljerilipdi. Egerde emailler haqiqi bolsa, olarda Surkovun edarasynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogorunda separatist toparlaryny döretmek boýunça amal edilen işleri görkezilýär. Mundan bir hepde ozal Surkovu degişlediği aydilyan emaillerin yeni bir tapkarı çap edilipdi. Ekspertler olordu Rusiyanın Krimi basıp almak ve Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sebitlerinde Kiev'e karşı garajları ornuşturmak boyunca cikmecik planlarının bolonduğuna aydiyarlar. Pakistanın Port şahary Karachi'de iki otlinin birek-birek bilen çaqnışmağı neticesinde azından 19 adam helak boldy, başga da 50 goloy yaralandy. Döwlet mediýasy helakçylygyň bolan ýerinde halas ediş işleriniň alınıp barylandygyny habar berdi. Mundan öň sentýabrda Pakistanın Punjab vilayatında iki otlinin çaqnışmağı neticesinde azından 4 adam ölüpdi, 90'dan gowragy hem yaralanypdy. Pakistanın kolonya bolan döwri gurulan demir ýol liniýalary ýeterlik derejede mal teristleriniň göwürilmeýändigi we awatlys işleriniň wagtynda geçirilmeýändigi sebäpli güýdügini ýagdaýda bolmagyna galýar. Owanystanyň demir gazygynda harby operasiýa geçirilen mahaly Amerikanyň 2 sany eskeri öldi. NATO-nyň berýän maglumatyna görä 3-nji noýabrda eskerler öz Owan kardeşlerini Gunduzdan Talibanyň pozisiýalaryny bozmak boýunça täälim, maslahat we himayat berýän missiýasyny alyp barýan pursady. Olara garşy od açylypdyr. Şuňky pazgaly wakagaramyzdan biz owan kardeşlerimize öz ýurduny gorap bilmegi üçin himayat bermäge ygrarly bolup galýarys diýip Amerikanyň we NATO-nyň Owanystandaky ýokary derejeli komandiri John Nicholson aýtdy. Bu soňky ýetkiler Gunduz welaýatyndaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýandygyny görkezýär. Geçen ay Taliban bu tewite girmeyi basarıpdi. Amerikanın Owanystandaky töwüş operasiýalary 2014-nji ýylda tamamlanypdy. Emma ýürüýti güýçler Owan harbylaryna himayet bermegini dowam etdirýärler. Islam döwleti ekstremistik toparynyň lideri Abu Bakar al-Baghdadi öz jeňçilerine ýüzlenip, Masul şäherinden ýyza çekilmezligi çağırdy. Häzir Irak güýçleri bu şäheri jeňçilerden azat etmek boýunça giňgerimli harby operasiýany geçirýär. Islam döwleti toparynyň Al-Furkan media serisi 3-nji noýabrda Baghdadiň sesidigi aýdylýan "Ýyza çekilmeň" diýen ýazgysyny eşitdirdi. Abray bilen berk durmagyňyz utanç bilen gaçanyňyzdan müň etse aňsatdyr diýip Baghdadi bir ýyla çeken sessizlikden soň çykyş etdi. 2014-nji ýylyň iýununda Baghdadi Irak'ın üstün bir territoriýasyny ele geçirenden soň ol masulda çykyş edip Islam döwleti diýip atlandyran toparynyň döredilýändigini iglan edipdi. Sondan bäri jeňçileriň elindäki territoriýalar gözgörtülü kemeldi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikalı aktör Steven Seagal'a Rus raýatlygyny berdi. Putin'in metbuat wekili Dmitri Peskov 64 ýaşly Seagal eýem uzak wagtdan bäri Rus raýatlygyny almak urunda tagalla edip geldi diýip belledi. Ol biziň ýurdumyza mähri bilen garaýandygy bilen bellidir. Ol muny hiç açan gizlejek hem bolmandy. Üstüsine de ol belli aktör. Bu onuň Rus raýatlygyna kabul edilmegine esas berýär. Diýip Peskov sözüne goşdy. Seagal Putin'i övüp soňu bilen hem Rus raýatlygyny alan günwatarly belli adamlaryň iň soňkusudyr. Mundanyň Kreml Fransuz aktýory Gerard Depardieu we Amerikalı boksçy Roy Jones Jr. hem Rus raýatlygyny beripdi.
Gepler Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti çilimkeşligi we çilim söwdasyndaky galplyklara garşy görüşmegi talap etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2 noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda şeýle diýdi.
Her bir raýat mulyň halkyň durmuş ýerini alyp barmak, bir çilimkeşlik ýa-da käbir halatda neşe keşligiň ýüze çykmagy elbetde bize hem gynanlar ýa-ni. Mulyň hemmesi biziň gelecek ki nesillemize yani gene fondumuza katı zeper yeterir. Onunla bir katı güneri olur. Şu için şu meselede hiç kime de ara aydaşlık olmaz. Ve bir meselede iş alıp almağı ve bir ödükçülükte saklamağı tavsiye yardım.
Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan